Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pada ayat seterusnya, ayat 81. Yang mana ayat 81 ini jadi dalil tentang larangan menyembah selain Allah. Kerana dalam ayat ini Allah melontarkan soalan dalam bentuk mencela mereka yang menyembah Allah dan apakah nasib mereka di hari akhirat kelak. Ayat ini juga memberitahu kita, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, iaitu tentang wujudnya hari akhirat, dan pada hari akhirat nanti Allah akan hisap kita individually. Lalu kalau kita tanya apakah benda yang akan Allah hisap, antara perkara penting dan pertama Allah akan hisap kita ialah soal siapa yang kita sembah. Maka sebab itulah ayat ini datang immediately kan, setelah kan wayakina pada dekat doa individually to be accounted on what. Satu kalau yang Allah akan tanya ialah siapa yang kau sembah. Kalau kita sembah aku patung-patung dan berhala, maka dalam ayat ini mengatakan di hari akhirat nanti kita akan apa tu bermasalah besar. Dalam ayat 82, apakah masalah besar? Sekiranya kita berhadapan dengan Allah SWT sebagai orang yang menyembah berhala, Allah katakan dalam ayat 82, tak ada kemuliaan kejayaan sebenar dalam penyembahan selain Allah di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti segala mereka yang menyembah selain Allah tidak akan mendapat apa-apa kemuliaan. Ini okay, ini nak kena faham. Tidak ada kejayaan di hari akhirat kecuali those who truly worship Allah. Success in akhirat is dependent on our belief and worship Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari akhirat. Tapi di dunia ini, di dunia ini lain sikit. Di dunia ini apa jua natijah sesuatu kerja itu, kejayaan itu boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang memenuhi hukum sebab musabab bagi kejayaan itu, walaupun dia itu tidak beriman kepada Allah SWT. Kerana Allah memang design kejayaan kat dunia ini seperti itu, that everything must go through the cause and effect law, regardless whether you are believer or you are not. Maka sebab itu di dunia ini orang kafir pun boleh berjaya dan orang muslim tidak susah berjaya di dunia ini. Kenapa? Kerana prerequisite of success kat dunia ini bukan hanya about belief in Allah semata-mata. The prerequisite also ialah, the more important prerequisite kat dunia ini untuk kita berjaya ialah untuk memenuhi the cause and effect law. Cuma bagi orang Islam, believer, walaupun dia tidak berjaya dekat dunia, dia masih boleh berjaya dekat akhirat. Kenapa? Kerana dia beriman dengan Allah SWT. Berbeza dengan orang kafir, dia berjaya dekat dunia, bertentu dia berjaya dekat akhirat. Sebagus-bagus orang Islam ialah berjaya dalam dua-dua. Dalam surah berkatakan, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya apa? Berjaya dua-dua, dunia dan akhirat. Kenapa dalam ayat itu Allah tidak kata Rabbana atina hasanah saja, doa untuk kejayaan saja, tanpa differentiation antara dunia dan akhirat? Kenapa? Kerana seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawa syarat untuk berjaya kat dunia dan akhirat ini berbeza. Dekat akhirat syaratnya ialah beriman kepada Allah saja. Tak banyak duit pun tak apa, boleh masuk syurga. Tapi dekat dunia ni lain, syaratnya lain. Maka sebab tu Allah sebut kan berbit hasanah kat dunia dan kat akhirat Allah differentiatekan sebutannya. Allah tak generalize-kan dua-dua tu dalam bentuk Allah berikanlah aku kebaikan saja. Yang kedua, dalam ayat ini Allah ada sebut bahawa mereka yang menyembah berhala ini akan menerima siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam ayat 86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Mereka semua akan dibawa. Orang yang menyebab berhala itu Allah sifatkan mereka sebagai mujrimi. Mujrimi ni dekat dunia ni biasa digunakan untuk kriminal. Mujrimin, criminals. Those criminal will be led to hell, dibawa ke neraka sebagai azab dia kerana menyembah berhala. Now, nota kat sini ialah ini merujuk mereka yang sembah berhala, terus sembah berhala walaupun telah sampai kepada mereka dakwah tentang kebenaran yang sebenar. Kenapa? Kerana apa jua seksaan Allah ke atas siapa mana-mana kaum pun kerana tidak mengikut perintah Allah, seksaan itu hanya berlaku, hanya Allah impose setelah orang itu telah sampai kepadanya dakwah tentang kebenaran. Kalau dia tak sampai, dia tak pernah tahu, dia mati dalam keadaan menyembah berhala, adakah adil Allah masukkan dia dalam neraka? Tidak. Kerana mereka tidak sampai kepadanya dakwah. Truth has not been delivered to them. They do not choose to be born in a pagan family. Betul tak? So, maka sebab itu mereka tidak boleh di account kalau mereka tidak beriman, kecuali setelah sampai kepadanya dakwah. Ha, inilah ayat ni. Dan ayat ni kan turunkan kepada Quraisy yang berada di Mekah, yang mana Nabi telah sampai, present pada mereka baca Quran, berhujah pada mereka banyak kali, tunjukkan mukjizat. Maka sebab itulah Allah turunkan ayat ni. Maka kita jangan terlalu cepat untuk menggunakan ayat ini untuk menghukum sesiapa dekat luar sana yang menyembah berhala dan mati sebagai penyembah berhala. Sebab kalau tu, kalau kita jalan dekat bawah blok ada funeral kan, non muslimnya funeral ke apa kan, kita bercakap dengan anak dia, ha ni lah mati masuk neraka. Kenapa bawa masuk neraka? Ya mati kan, tengok semua patung-patung dia tu, tu kan sembah berhala. Ah, dah jadi macam Tuhan pula kita kan, we play God. Sedangkan mungkin saja dekat akhirat nanti bila dia jumpa Allah, dia masuk syurga. Kenapa? Because dia tak ada sesiapa pun sampaikan dakwah kepada dia. Dakwah tak pernah sampai kepada dia. Kita saja dia nak menghukum dia jalan bawah blok. Tengok abang, tengok ni. Masuk ni lah, orang mati masuk neraka macam gini lah. Kat dunia je dah kena bakar, belum kat akhirat. Dan kita ni belum tentu lagi kita nak masuk syurga tu lah. Kita judge orang macam tu kan. Not only our attitude salah terhadap diri kita kan, tapi kita menghukum orang pada waktu pada dengan keadaan bahawa kita tidak tahu sama ada dia tu benar-benar kan kafir. Walaupun memang secara teknikal dia tu bukan Islam, mati bukan Islam, kerana memang macam tu apa kan, nama dia bukan Islam, IC dia kata bukan Islam, funeral dia pun bukan Islam, memang bukan Islam. Tapi just because dia tu mati sebagai orang bukan Islam, bukan berbanyak kan, dia tu pasti di hari akhirat nanti masuk neraka. Kerana condition Allah bagi orang yang pasti masuk neraka ialah bila dia tu kekal dalam kekufuran, menolak kebenaran kalau orang telah sampaikan dakwah kepada dia dengan betul-betul. Lalu orang kata, tapi hari ni orang kata, ustaz hari ni siapa yang belum pernah dengar pasal Islam ustaz? Internet semua orang boleh tahu, search aja Islam semua boleh tahu. Orang yang berhujah macam ni dia tu kan, tidak begitu betul perspektif dia. Hanya kerana dunia ni dah open, internet dah banyak information, bukan berwarna orang tahu, orang dapat akses maklumat. Kalau tak percaya, pergi search kat internet, tengok bagaimana orang Amerika melalui quiz, where is Australia? Betul tak? Dia tunjuk Australia dekat Europe, Europe dekat Australia. Islam is a place, not a religion. Hey Muslim, go back to Islam. Eh, go back to Islam. Where Islam? Where? Ha. Si kena tembak. Kenapa? Dia ingatkan tu Taliban. Dekat Canada ada satu Sikh ni, dia ketua political leader. Saya lupa nama dia apa. Baru ni saya tengok dekat YouTube. Dia bikin satu macam ceramah politik lah. Ada satu Minah Saleh ni, dia masuk lepas tu dia bising-bising lah, kata you want to impose syariah, this syariah, that syariah, padahal dia tu Sikh. So itu semua menunjukkan bahawa hanya kerana dunia ini dah terbuka, bukan bermakna orang mempunyai access knowledge yang betul. Apatah lagi kalau di sana ada contestation between information yang betul dengan false information tentang Islam. Ha. Jadi tak boleh kita nak assume hanya kerana dunia ni terbuka je kita katakan bahawa syarat bahawa tidak menerima dakwah tu kan dah tak ada lagi. Ha, jangan. Kerana benda tu tidak betul seperti mana kita lihat dalam kan, dalam banyak example yang ada. Dan pendapat ini bukan pendapat saya. Pendapat ini juga adalah pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali ada menulis satu buku yang bertajuk Faisal At-Tafriqah, pembeza antara Muslim dan bukan Muslim. Saya, buku ini telah diterjemahkan. Saya lupa terjemah dia apa. Jadi terjemahkan oleh seorang profesor Muslim, cuma nama dia nama mak saya lah, Sherman Jackson. Cuba cari buku, search Google, Sherman Jackson plus Theology. Nanti tengok title buku dia, ada satu buku dia terjemahkan buku Imam Ghazali bertajuk Faisal Afrika. Dalam buku ini Imam Ghazali yang hidup di zaman dia mengatakan bahawa kebanyakan non-Muslim di zaman dia boleh masuk syurga. Kenapa? Kerana mereka bukanlah orang kafir yang sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana mereka tidak sampai dakwah yang betul pada mereka. Kalau mereka dengar pada Islam pun mungkin propaganda-propaganda yang misinform diorang tentang Islam. Jadi apa yang saya katakan ini bukan pendapat saya, tapi adalah sesuatu yang Imam Ghazali dikatakan dalam bukunya. Untuk renungan pribadi, bagus kita sepatutnya menjadikan ayat ni walaupun cerita tentang sembah berhala. Jangan kita lihat ayat ni, ini refer kepada kan, wai sembah lembu, sembah totem, sembah itu bukan kita. Tapi every single ayat Quran tu harus kita gunakan untuk kita reflect and see benda tu ada kaitan dengan diri kita. Tapi bagaimana isu sembah berhala ni boleh terkait dengan kita? Boleh. Berapa banyak manusia yang sesat di jalan Allah, tidak ikut agama Allah betul-betul, bukan kerana dia tu sembah berhala, tapi dia sembah benda-benda lain dan benda-benda itu seolah-olah seperti berhala bagi dia. Punyalah taat kan dengan benda itu, committed dengan benda itu sampai lupa hukum Allah SWT. Berhati-hati dari sesat dari jalan benar kerana sembah berhala. Sembah berhala quote and quote dalam erti yang lebih luas seperti kuasa, status, harta. Nak cari harta sampai lupa agama Allah. Everything semua okey, yang penting kaya dulu. Nanti dah kaya nanti aku tobat, boleh sedekah banyak-banyak, compensate dosa aku. Kali tak kaya macam orang main judi kan. Tak kena, menang sikit rugi banyak, cuba lagi. Nak kuasa sampai macam tu, orang terbalik jadi agamanya. Kerja member semua bili sana bili sini, tak kisahlah, yang penting kita dapat apa tu, promotion. Yang atas yang halang kita, kita jatuhkan. Tak boleh jatuh secara betul-betul, jatuhkan secara halus. Pergi Batam lah, pergi jumpa bomoh sana, bomoh sini, muntah darah semua. Itu semua bentuk-bentuk penyembahan berhala. Bila kita sampai ke tahap seperti itu, semata-mata nak kena kejar dunia. Tahap sanggup mengenepikan prinsip agama kita kerana semata-mata untuk Sama seperti menyembah berhala, taat. Taat pada satu benda, committed satu benda sampai kita mengenepikan. Those things not, they not necessarily cause us to go out of the religious. Kufur. Tapi jangan kita memudah-mudahkan dia. Kadang-kadang benda tu berterusan, accumulate dalam hidup kita, dia boleh make up the bulk of kita punya timbang sebelah kiri kita. Oh. Sehingga akhirnya kita berhadapan dengan Allah walaupun sebagai Muslim, sebagai Muslim yang Muslim yang ashabul syimal, timbang sebelah kiri dia lebih berat. Orang macam ni, para ulama kata apa? Kalau ashabul syimal ini walaupun Muslim beriman pada Allah, masuk dulu, celup dulu. Tak apa Ustaz, satu hari je. Satu hari 1,000 tahun kat dunia. Try dulu, apa tu, mancis ke apa. Boleh tahan 5 minit? Kan, boleh lah. Kita katakan okey satu hari je, tak apa. Kata-kata benda tu, kata macam ni. Dengan surah Baqarah kan ada kan? Surah Yahudi kata kan? Kita kalau masuk neraka, masuk-masuk neraka pun cuma beberapa hari saja. Lepas tu akan masuk syurga. Berapa-berapa orang Islam yang macam tu? Kita lupa bahawa kita repeat. Kalau orang Yahudi kan kata, aku dah cuba kan? Orang Yahudi kata, dia orang aja masuk syurga. Yang lain semua masuk neraka. Orang Kristian masuk neraka. Orang Islam masuk neraka. Tapi lepas tu kita pun sama juga tekan kan? Kita je masuk tu masuk syurga, dia orang semua kan? Kalau kita masuk neraka pun 2-3 hari aja kan? Lepas tu masuk balik syurga, at least boleh masuk syurga. Kita tak realize bahawa those concept tu sebenarnya kita repeat benda yang Allah cela dalam surah Baqarah berkaitan dengan orang Yahudi. Kenapa? Kadang-kadang kita ayat ayat tu, kita baca ayat tu, kita hanya think to pinpoint benda tu pada Yahudi saja, instead of reflecting benda tu pada kita. Sehinggakan bila Allah kata bahawa Yahudi ni, walan tadha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan redha wa yahudi dan nasrani itu sehingga kau ikut agak sehingga kau ikut agama mereka. Kita kata inilah perangai orang Yahudi jahat, anti Islam. Tapi kita pun secara attitude-nya kita pun sebenarnya macam tu bila dengan mazhab kita. Semua mazhab orang lain semua salah, mazhab kita je betul. Kita tak redha dengan mazhab pada orang lain, orang lain punya solat kecuali kalau orang tu ikut mazhab kita. Yang lain susah laku. Apa bezanya? Mungkin the degree dia tu, degree of criminality tu di sisi Allah tu mungkin, tapi basis dia sama je. So be careful bila baca ayat Yahudi dalam Al-Quran. Ayat-ayat tu sebenarnya lah, sebenarnya lebih utama untuk kita reflect tentang diri kita daripada untuk kita pinpoint tentang orang Yahudi jahat lah, apa benda konspirasi lah dia, orang Yahudi dengan kaki konspirasi dan sebagainya. Kalau bertemu Yahudi jahat, Allah akan judge dia. Tapi does that make kita tu soleh? Kita boleh berhukum 100 orang tu kau jahat. Adakah kalau kita betul dah berhukum orang tu jahat, make kita baik? Mungkin saja kita pun jahat macam dia. Cuba kita jahat. Bagi Allah, kau pun sama je. Just because we are true in judging people jahat does not make us soleh. Betul tak? Maka sebab tu jangan sibuk-sibuk nak menjahatkan orang lain saja. Lebih utama untuk mensolehkan diri sendiri. Kan Allah kata, وَيَأْتِينَا فَرْدَى, we will come to Allah as individual. Don't bother too much. Memang kita ada tanggungjawab dakwah, tapi yang penting untuk kita kan, judge diri kita dahulu sebelum kita tak sibuk nak menjahatkan orang lain. Ingat Allah remind kita, kalau kita percaya Quran ni kitab yang benar kerana scientific study menunjukkan bahawa inilah kitab yang memang authentic datang daripada Allah. Allah dah warn siang-siang lagi 1400 tahun dahulu. The all berhala yang kita committed sangat, pangkat, jawatan, isteri kita yang kita sayang-sayang-sayang sampai lupa Allah, they all will eventually kan, lepas tangan daripada kita, wash hand daripada kita. Don't blame me. And our act of pinpointing to others itu tidak menyebabkan Allah kan lupa untuk menghisap diri kita. Tidak deserve responsibility daripada kita. Ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatin al-kafirin ta'uzhum azza. Lepas buat jahat, Allah utus syaitan untuk kan menambah kejahatan kita, mendorong kita lebih buat jahat. We choose untuk jahat dulu, then Allah baru datang, Allah utus benarkan syaitan untuk menyesatkan kita. Evil begets evil, sin begets sin. Orang kata kan, mula-mula berbohong, mula-mula mencuri, lepas tu berbohong kan, something like that lah. Itu konsep kan, evil begets evil, sin begets sin. Lie after lie. Betul, dalam Al-Quran ada. Nanti ada. Good begets good. Nanti ada, Allah tunjukkan juga. Buat baik kan, dia akan mengundang kebaikan juga. Nah, lihat compassionate dakwah yang Allah ajar. Jangan cepat minta azab even terhadap mereka yang hardcore kufur, lepas hujah, lepas bagi mukjizat, AJ Islam sekalipun, Allah kata jangan cepat minta azab. Bagi Nabi baca ayat ni. Oh saya lupa. Baca surah Al-Ahqaf, saya tak tulis kat sini, surah Al-Ahqaf ayat 35. Allah SWT berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Wa la tasta'jil lahum, dan janganlah kau cepat-cepat mohon azab diturunkan ke atas mereka. Allah larang Nabi kita untuk kan cepat meminta azab ke atas kaumnya. Dalam surah Al-Imran ada Allah menegur Nabi kan, kerana kan mendoakan balak ke atas kaum satu kabilah Arab ni yang jahat sangat. Allah tegur dia. So, jangan cepat minta azab. Memang ada dekat dalam Al-Quran itu kan, doa Nabi Nuh dalam surah Nuh, bahawa Nabi Nuh mendoakan azab kepada kaum dia. Itu Allah sebut sebagai satu option. Tapi yang lebih dekat di sisi Allah, Allah suka ialah untuk kita tidak mudah mendoakan azab bagi mereka yang degil pun dalam menerima kebenaran. Serahkan pada Tuhan, fokus pada tugas berdakwah, fokus on kan, menyampaikan dakwah. Janji Tuhan adalah benar, jika tidak berlaku di sini, berlaku di akhirat. Ayat 85 dan 6. Apa janji Tuhan? Dalam Al-Quran Allah kata bahawa orang yang mengkufurkannya eventually akan sengsara, kalau tak di dunia, di hari akhirat. Dekat dunia ni pun ada banyak empirical evidence tentang kesengsaraan dan kemusnahan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia empirical evidence dia? Banyak. All those past nations, Petra yang dekat Jordan, Pompeii. Any of you pernah watch The Secret of Pompeii? Buka YouTube, tengok video The Dark Secret of Pompeii. Kalau you all tengok video tu, then you all will know kenapa Allah hapuskan bandar Pompeii itu, musnah. Nothing left. Tak ada siapa-apa yang tinggal. The whole island of Pompeii waktu musnah semua. Yang tinggal hanya ruin saja untuk pengajaran bagi kita. Tapi kenapa Allah buat kaum ni sebagai macam tu? Baca, tengok, watch video. Ini adalah kan studies orang buat tentang Pompeii. The evilness of kan Pompeii, orang tinggal kat Pompeii tu. Dalam dokumentari dia berkatakan bagaimana Pompeii itu kan is a macam sex city. Pergi tengok YouTube The Dark Secret of Pompeii, something like that. Tengok dia buat acara, dia tengok kan bagaimana dekat bandar Pompeii tu kan, Allah preserve kan? Rumah-rumah pelacur kan, Allah masih preserve lagi dengan segala dia punya kata orang tu petanda-petanda dia. Apa dia janji Tuhan? Yang soleh akan dekat pada Tuhan. Ayat 85 dan 6. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Kami akan kumpulkan golongan muttaqin itu kepada Ar-Rahman sebagai satu kelompok. Bila dah pas judgment, baru they will be treated collectively sebagai golongan muttaqin. Tapi during judgment, all on individual basis. Nah, dekat ni kita lihat dalam surah ini kita akan dapati the word Ar-Rahman ini Allah gunakan untuk relate dengan orang Muslim dan orang kafir. Penggunaan Ar-Rahman dengan orang kafir ini boleh lihat dalam sesi yang lalu. Dalam sesi ini bagaimana Allah menamakan itu sebagai Ar-Rahman tapi in relation kepada golongan muttaqin. Cuma ada beza. Dalam Al-Quran, hanya orang soleh saja Allah katakan ibadur rahman. Buka dalam surah Al-Furqan. Ujung-ujung Al-Furqan tu ada wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya tak ingat ayat berapa, tapi ujung-ujung. Dalam 20 ayat terakhir daripada surah Al-Furqan. Ibadur Rahman, the servant of Rahman. That Allah cirit phrase possessive noun bagi servant of Rahman dalam bentuk possessive noun. Ar-Rahman servant. Possessive noun tu dalam bahasa Arab implies closeness and implies honor, that Allah honor mereka ini sehingga kan Allah nak mereka tu kan dikaitkan dengan diri dia langsung. Ibadur Rahman. Itu istimewanya. Walaupun Ar-Rahman ni Allah gunakan untuk orang kafir dan juga untuk orang Muslim, in relation orang kafir dan Muslim, tapi the Muslim, the believers itu dalam Al-Quran kan ada special treatment dengan Allah bagi mereka kan. Kata orang tu diskat mereka dalam bentuk possessive noun ibadur rahman, berbeza dalam ayat dengan dalam surah ini. Yang banyak dosa akan ke neraka. Kemudian ayat 87 Allah katakan apa? La yamlikuna syafa'ata illa man yattakhadha inda rahman ya'da. Tak ada sesiapa pun di hari akhirat nanti akan memiliki syafaat, boleh memberi syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Konteks surah ayat ini bercakap tentang syafaat daripada menyembah berhala, syafaat daripada menyembah selain daripada Allah. Semua ini tidak akan memberi syafaat, help. I cannot be intercessor antara kita dengan Allah SWT untuk mendapat kejayaan dari akhirat nanti. Secara umumnya kan, dia bermaksud kan, syafaat itu dekat akhirat tidak wujud kecuali atas izin Allah SWT. Ini tidak bermakna bila Allah kata bahawa tidak ada berlaku syafaat kecuali kan, konsep syafaat itu tidak ada. Tak boleh kita meminta syafaat daripada sesiapa. Bukan maksud macam tu. Kerana syafaat ini memang ada dalam Islam. Cuma ayat tadi dia refer kepada syafaat-syafaat dan syafaat pada benda-benda yang Allah larang. Syafaat benda-benda yang kita sembah at the expense of our duty to Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak mengatakan konsep syafaat itu tidak ada dalam Islam. Konsep syafaat ada dalam Islam, ada disebut dalam dalil-dalil lain. Maka saya terangkan, bukan semua permintaan, saya betulkan dah, permintaan syafaat dilarang dalam Islam. Memohon syafaat tu bukan semestinya dilarang. Syafaat dibenarkan jika atas izin Allah SWT. Dan memang ada makhluk yang diizinkan Allah Ta'ala memberi syafaat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Memang ada. Contoh syafaat yang dibenarkan dan ini disepakati oleh ulama, syafaat Nabi SAW dari akhirat nanti, iaitu mereka yang 50-50 diriwayatkan dalam hadis lain bahawa melalui syafaat Nabi itu memberatkan timbangan sebelah kanan, akhirnya masuk syurga. Tapi itu atas izin Allah SWT, kata Allah benarkan. Syafaat dari mereka yang mati syahid di hari-hari akhirat, memang ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang mati syahid di jalan Allah SWT dia boleh mensyafaatkan ahli keluarga dia, bail out ahli keluarga dia daripada kesengsaraan dan masuk neraka, boleh dikeluarkan. Syafaat seorang Muslim bagi Muslim lain di akhirat, ini ada dalam hadis. Saya encourage you all untuk, saya tak, hadisnya panjang, tapi cuba Google. Jangan lupa saya, ataupun tanyakan tentang saya, tanyakan Allah tentang saya bila anda masuk syurga. Google word itu, nanti akan jumpa link yang menceritakan hadis tentang segolongan manusia masuk syurga. Dah masuk syurga, dia cari-cari, mana kawan aku ni dulu pergi kelas tafsir Ustaz Amin, dah lama aku tak jumpa dia, dulu kiam sama-sama kat masjid, kat mana? Tanya Allah, ya Allah, mana kawan aku ni, dulu dia biasa belajar agama dengan aku dekat dunia ni, aku cari-cari kat dekat syurga tak ada. Allah kata dia masuk masuk neraka. Orang tu berkata, ya Allah, dia tu kawan aku dulu belajar agama sama-sama, aku mohon pada engkau supaya kau keluarkan dia masuk syurga. Allah izinkan masuk, keluarkan, kerana orang tu testify in front of Allah that he was my friend attending itu, attending ni, buat ibadat sama-sama, puasa, buka sama-sama semua, kan. Cuma mungkin dia ada banyak dosa-dosa lain, Allah keluarkan dia. Jadi, hadis itu menjadi dalil bahawa seorang Muslim boleh memberi syafaat pada Muslim yang lain di hari akhirat. Pengajarannya ialah cari kawan yang baik-baik, because the more kawan kita, the more kawan-kawan baik kita ada, the more chances, waliyazbillah, kalau kita termasuk dalam neraka, kan lebih ramai orang ingat kita kat syurga. Dia tu ingat, sana ingat, situ ingat, kan banyak orang ingat, kan. Jadi chances orang tanya, ya Allah, kan, saya pernah masuk mungkin tak sampai satu hari ke, setengah hari ke, satu jam, Allah dah keluarkan. Kan itu banyak sangat ahli syurga yang, kan, yang ingat kita, tiba-tiba ingat kita dulu pergi majlis itulah, majlis ini, tapi tak jumpa kat dekat syurga. Syafaat melalui nama-nama Allah Ta'ala, mohon, ya Allah, berkat nama-nama engkau ni pun aku pohon dah tahu, kan, kuniakanlah aku ini ni, selamatkanlah aku dari benda-benda macam ni. Syafaat melalui orang soleh selesai hidup di dunia, minta jumpa orang soleh, ya ya syekh, isfa'li bidu'aika, berilah syafaat kepada aku dengan doakan aku baik sembuh apa daripada penyakit itu, penyakit ini. Syafaat melalui amal soleh di semasa hidup, ya Allah, aku pernah buat, aku dulu, ya Allah, aku ni jahat, tapi dulu aku pernah tolong member aku ni, aku pohon agar kau menjadikan satu syafaat untuk kau sembuhkan aku ke, selamatkan aku ke apa, selamatkan anak aku ke apa. Boleh bertawassul dengan amal soleh kita atau mencari syafaat daripada amal soleh kita sendiri. Boleh syafaat yang ada pemerintah, ini yang ada ikhtilaf, ini semua tak ada masalah, ulama semua sepakat boleh, ini ada ikhtilaf dia, iaitu apa, syafaat melalui mereka yang telah mati, macam pergi kubur Habib Noh, kan, doa Habib, tolonglah, kan, dengan berkat kesolehan kau, apa, aku mohon syafaat dengan kau sembuhkan aku, mak aku ke apa, dengan izin Allah lah. Boleh tak? Ulama berbeza pendapat, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Saya nak kongsi ilmu saja. At least saya tak nak kata pendapat mana yang you all itu, you all kena belajar sendiri. Kada bukan majlis ni nak terangkan benda ni. Tapi point yang saya katakan bahawa ini adalah masalah khilafiah. Whatever opinion, kan, kita entitled untuk pegang mana opinion, tapi respect orang lain punya opinion. Jangan terlalu mudah untuk menyesatkan orang lain. Syafaat dari orang masa hidup, selain daripada doa. Okay, satu lagi jenis syirik dalam ayat 88 ialah bila suatu percaya pada Tuhan adalah anak. Tuhan ada anak. Ha. Al-Quran tolak idea indah ini, saya dah sentuh, saya tak nak ulang lagi. Ha. Ayat 91 yang mana kita boleh lihat bahawa Allah begitu keras dalam menolak idea ini, menunjukkan bahawa benda ini satu benda yang Islam tak terima. Macam satu saya pernah katakan dalam sesi yang lalu, bagaimana transcendentalism boleh harmoni, bagaimana ayat ini boleh diharmoni dengan dakwah bahawa semua agama adalah sama, semua agama kan lain cahaya tapi sumbernya sama. Habis macam mana kita tak harmonize Trinity punya claim dengan ayat ni yang mana Allah menolak dia tu beranak dan dia tu bukan anak, bukan Jesus dan sebagainya. With due respect to Christian kan, maksudnya tentu. Kalau tadi ayat mengatakan kita akan datang kepada Allah secara individu kan, ayat ini kita akan kembali sebagai hamba, tidak kira status kita kat dunia, Prime Minister ke, Presiden ke. Imagine kalau kita pergi haji, macam itulah bila kita berhadapan dengan Allah SWT. The Kaabah dah start recognize sama ada kita di Prime Minister ke kan, Datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, apa ke, billionaire ke apa, kita dan kita semua sama. Itu sebab menariknya dalam apa, dalam haji ni kan, orang lelaki khususnya tak boleh nak pakai anting-anting ke, rantai ke, semua tak boleh. The only thing yang dia boleh pakai hanya kan, apa, dia punya kain apa tu, kain dua lain kain tu je, and itu pun ada regulation dia tak boleh nak berjahit. Bayangkan spender pun tak boleh pakai kerana Allah nak didik macam tu. Supaya ini namanya apa, experiential learning. Kita tidak boleh nak bring down hari akhirat dalam hidup kita, tapi kita boleh create experiential learning close to that situation, so, supaya kita ada boleh feel. Ha, macam itulah bila kita ke hari akhirat nanti, every single of us akan datang hanya sebagai hamba saja, individual person, devoid of any social status. Maka sebab itu jangan sombong kat dunia. Tahu diri dan hubungan Tuhan dan yang lain, kita tahu diri. Kaya macam mana pun kita tahu diri bila kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bawa kekayaan kita tu, kemegahan kita tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 94. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah hitung dan kata orang tu kira, hisab mereka. Walaupun ayat ini Allah menggunakan perkataan, tapi tiga perkataan ini ada maknanya. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Ahsa ini adalah perkataan yang dekat dalam ilmu, dalam dunia ilmu refer kepada statistik. Ahsa itu adalah statistik, survey, statistical survey. Ahsa adahum count, adat number for counting kan, adahum. So Allah adalah Tuhan kan yang do calculation. Artinya Allah ni skill in mathematics, calculation and statistic. Itu sebab dia boleh hisap kita punya hisap eh? Ha. kita punya account kita dengan mudah. So kalau orang kata Allah boleh tahu kita punya hisap kita dengan sekelip mata kan, betul ke macam tu? Zaman Nabi, kalau orang tak percaya kita boleh faham. Hari ini kalau orang tak percaya memang bodoh. Pasal apa? Cuba tengok aja teknologi komputer, prosesor, AI, artificial intelligence yang orang kirit untuk jadi champion, master chess. Eh? Dia boleh calculate thousands of moves within beberapa second saja sebelum dia suggest kepada sebelum dia make suggestion untuk kan counter move dia punya opponent dia. Kalau kita jalan kan, dia tak sampai beberapa tu je dia dah suruh jalan kat mana nak jalan. Tapi sebelum dia jalan tu, sebelum computer chess itu propose dia punya move dia, dia ada calculate, dia ada dia punya processing dia, dia process thousands of other move untuk came out untuk suggest the best option to counter this move. Within seconds saja. Itu komputer manusia. Teknologi zaman ini, belum teknologi 1000 tahun akan datang. Who knows 1000 tahun akan datang, berapa cepat lagi komputer tu akan lagi. Dan kita boleh kita imagine Allah punya teknologi yang beyond that 1000 years. Berapa cepat Allah boleh fikir. But then lagi kat sini boleh belajar, even Allah calculates. So kalau kita nak inspire anak kita tentang matematik, abang kena belajar matematik lah. Kenapa? Because Allah pun pandai matematik. Ya betul mama. Betul kan ni? Ha, ayat surah Maryam ayat 94 dan Allah calculate. Ha, kalau Allah tak tahu matematik dia boleh calculate. Ha, so siapa kata belajar matematik ni tak boleh become close to Allah Subhanahu Wa Taala? We can become close to Allah SWT by learning nothing and be a good person. Why? Because Allah calculates. And Allah perfect in his calculation. Tak mungkin salah punya. Kali lagi kat sini kita katakan ayat 95. Kali lagi Allah katakan. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allah nak emphasis. Tadi dah sebut ayat 80. Just 15 verses saja Allah sebut lagi point yang sama. Tujuannya apa? To highlight, to emphasis. And when Allah repeat the same point within short distance of each other, kan, menunjukkan bahawa benda tu adalah satu benda yang memang Allah nak emphasis betul-betul. Kan, tentang personal dan individual accountability to Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjelaskan konsep taklif, responsibility, accountability dalam Islam pada seorang individu. Taklif, taklif ni ikut, mengikut orang, follow, tidak menghilangkan tanggungjawab peribadi, does not deserve personal responsibility. So fikir baik-baik sebelum taklif, kerana kita tetap akan ditanya tentang setiap pilihan yang kita buat. Tak boleh nak katakan aku ikut ustaz tu lah, aku ingatkan ustaz tu betul. Depan Allah tak boleh. Kerana Allah akan kata, mungkin Allah akan kata, there are many ustaz. Kenapa kau ikut yang itu saja? Kenapa kau tak compare and contrast? Kenapa kau tak critically check benda tu betul dan salah? Dan ini juga berkaitan soal istigham, minta nasihat dari orang lain dan sebagainya. Kita minta nasihat kan? Lepas tu orang cakap kita dengar, kita ikut. Just because orang tu nasihat macam tu kita ikut, kita percaya kat dia, does not dissolve kita punya responsibility in front Allah, of Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hatta kalau istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mimpi macam ni, from that mimpi kita deduce bahawa oh Allah nak macam ni. Contohnya kita mimpi nak kahwin kan, mimpi dapat mimpi tak? Ya Allah aku mimpi, ya Allah aku istighfar kepada kau, ya Allah nak pilih apa tu mamat A ni jadi laki aku, boleh ke? Oh, boleh tak boleh? Kali mimpi lah, kita pun DJ pun dah mimpi, oh Allah answer bagus lah, cakap dengan mak, mak tak bagi, kita pun argue, mama Kak Long istikharah tau, mimpi sama, mimpi macam tu Allah bagi, macam mana mak boleh kata tak boleh kan? Istikharah Allah mestilah lebih betul. Kita lupa that it is we decide that istikharah is the answer from Allah. Betul tak? Faham tak? We decide that mimpi is an answer to our kan? Dia bukan datang macam Allah kata, inilah istikharah atau surat ke apa, email signed by Allah SWT. So malaikat datang apa, Azri macam malaikat, aku Jibril, kau doa kan? Ah, memang Allah kata boleh. Tak ada kan? Kita decide mimpi ni macam tu. Maka sebab tu even istikharah pun kita tak lihat gunakan istikharah. Eh Allah, aku pilih dia pasal istikharah kau tau. Memang betul Allah kata siapa beristikharah, Nabi kata siapa beristikharah dia akan dikecewakan. Tapi who decide that a particular answer is God's answer to our istikharah? Who decide? Most of the time kita yang decide. And we cannot deserve our responsibility for attributing that particular mimpi as a God's answer to us. We still have to answer to that. So kita ada, tak cakap dengan mak kita macam tu apa. Tak boleh argue dekat Allah pun SWT. Ini aku buat pasal istikharah dengan kau tau ya Allah. Ha. Allah kata macam mana kau tahu tu aku datang tu, kau nampak aku bagi kau apa kan. Bagaimana award kau macam cakap orang tiga satu. Ha. So be careful. Jangan mudah untuk kita kata melepaskan kata waktu responsibility kita. Ha. Dengan alasan syekh lah, ustaz lah, mak bapak lah, istikharah dan sebagainya. Ayat 96 hingga 8. 96 Allah kata apa? Innal ladhina amanu wa amilus solihat saja'alu lahumur rahman udda. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah bagikan pada mereka kasih sayang. Untuk mereka datang kasih sayang. Ha, ini yang saya katakan. Good beget good. Buat baik dapat kasih sayang. Dan ini mengajar kita untuk pupuk nilai positif dalam diri. Kerana nilai positif ini akan menarik positif dalam dekat dunia spirituality kan. Spirituality, saya kata spirituality kan, spirituality ni tak semestinya religion. New age spirituality ya. Ada notion light attracts light kan. Light attracts light. Walaupun benda ni a bit new age, tapi bukan bermakna tidak betul. Sebelum kita kata satu benda tidak betul, hati kata benda tu new age saja kita kata ah, tak betul lah, susah lah. Tak boleh, tengok isi dulu macam mana. Seek validation, ada tak validation daripada Al-Quran? Light attract light, sini ada dia punya validation dalam Al-Quran. Iaitu baik attracts benda-benda baik, jahat attracts positive, attracts positive. Positive vibes invite positive vibes, create positive vibes, create more positive vibes. Ada dia punya inferential kat dalam Al-Quran, seperti dalam ayat ini kan, ada kat dalam surah An-Nur, Al-Khabisatu lil-Khabisin, perempuan jahat bagi perempuan jahat, lelaki baik lelaki jahat, lelaki baik bagi lelaki baik kan. Itu kan antara inference yang kita lelaki baik untuk perempuan baik lah kan, gay pula. Ha, itu kan menunjukkan bahawa kan like attracts like kan. Ha. Tapi jangan kita self-righteous pula, kita assume kita dibuat baik. Lalu bila orang buat jahat pada kita, kita marah. Aku buat baik, kenapa orang dengki ke aku? Macam-macam benda dah aku buat, orang dengki. Mungkin kejahatan orang yang menimpa kita itu adalah signal kepada Allah, ada something yang jahat pada diri kau yang menyebabkan benda tu berlaku. So jangan tengok hanya kebaikan kau saja. Kerana tak ada manusia yang perfect. Baik macam mana orang tu pun, dia mesti ada buat benda tak betul, jahat. Mesti ada dosanya. So kalau orang buat jahat pada kita, jangan kita simply katakan mana betulnya like attract like. Aku buat banyak baik, tapi kan, tengok orang dengki ke aku. Kenapa kedengkian itu yang datang dari balas dia tu, tentu kenapa, kerana mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak perasan. Kita shock sendiri dengan kebaikan kita. Jadi reflect sebelum kita menolak benda tu kan, marah kejahatan orang lain yang buat pada kita, kita reflect. Mungkin kejahatan tu berlaku lah kerana kejahatan yang ada pada diri kita. That is Allah's ways untuk menunjuk kelemahan kita. Pada ayat 97 Allah kata fa innama yassalnahu bilisanika. Kami memudahkan Al-Quran itu dengan melalui lidah engkau wahai Muhammad. Maksudnya apa? Allah mahu Al-Quran itu dipermudahkan untuk difahami. Mudah dari sudut isi dia, mudah dari sudut metodologi untuk memahami dia. Itu kehendak Allah SWT. Maka sebab itu memudahkan faham Al-Quran itulah sesuatu yang tuntutan Al-Quran. Kita disuruh memudahkan. Cuma kena bezakan. Memudahkan bukan buatlah simplistik. Memudahkan itu simplify. Simplifying Al-Quran does not necessarily means being simplistic in understanding Al-Quran. Dua konsep yang berbeza. We cannot be simplistic in understanding Al-Quran because Al-Quran carries deep, deep, deep meaning. Seperti benda yang saya katakan. Cannot understand Al-Quran simplistic. Simplistically. But para ulama, orang pandai ni yang Allah bagi kata orang tu kelebihan untuk memahami agama, mempunyai kewajipan tanggungjawab untuk mempermudahkan, to simplify the understanding of Al-Quran. Jangan apa, jangan kata orang tu jangan syok sendiri lah macam saya kan, gunakan word-word bombastik ke apa, okay, kena sejajarlah dengan tahap PhD saya. Make, if you don't make people understand, confuse them. So nampak tak boleh macam tu. Those kind of deception boleh berlaku dalam okay, dalam ilmu-ilmu lain ke apa kan. Trick macam tu untuk cover kita punya ketidaktahuan kita mungkin boleh, tapi not for the Quran. Because the Quran kan, Allah kata kita ada obligation untuk mempermudahkan orang untuk faham. Cuba avoid all this, bisa kata kata konsep-konsep yang sengaja untuk menyusahkan orang untuk faham. Sudah lah kita renungi umat-umat terdahulu, sentiasa berfikir tentang umat-umat dahulu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam kesilapan yang sama. Dah habis, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita akhirilah saja sesi kita pada malam ini, malam kelima. Dan alhamdulillah kita dapat menamatkan keseluruhan tafsir bagi surah Maryam. Apa pun yang saya sampaikan ini can never encompass everything yang sepatutnya terkandung dalam surah Maryam. Karena nobody boleh kan kata orang tu kata offer a full comprehensive tafsir for surah Maryam. Karena dia adalah ilmu Allah yang sangat luas. Tapi at least kita dapat melalui kan. Jadi bila kita baca kan, pada masa-masa bila pun, sama ada untuk mendapat anak yang cantik ataupun untuk menjelitakan diri kita sendiri. Kita tak ada duit nak beli SK1 ke SK2 ke all the kasih putih kasih lah apa benda semua. Baca surah Maryam lah. Ya Allah, aku baca ni benda-benda cantik. Ya Allah, suami aku tengok aku pun sejuk mata. Tak salah kan? A cheap way untuk mencantikkan diri kita. But more importantly lah, sekarang ni kita boleh baca dengan feel. Kerana kita start memahami. Kita tahu dekat mana-mana tu mempunyai point-point yang kita lebih feel daripada yang lain. InsyaAllah. Tapi pada waktu yang sama, saya mengambil kesempatan ini untuk memohon apa jua, memohon kemaafan atas apa jua kesalahan saya, kesilapan saya, saya punya mungkin kata waktu passing joke saya. Kan? Apa-apa jualah yang ketidaksempurnaan saya. Kalau baca surah Maryam ini, jangan lupa juga ingat-ingat saya, sedekahkan sikit kepada saya. InsyaAllah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah.